up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, med Magnus Johansen og med meg Simon Goffeng. Tidenes beste finale, den sykeste kampen noensinne, 120 minutter for historiebøkene. En legende som endelig fikk løftet trofeet. Nei, jeg snakker ikke om VM-finalen 2022, men selvfølgelig om Arsenal 3, Hull City 2 på festdagen 17. mai, da Mikel Arteta var med på å gjøre slutt på den 9 år lange trofetørken. For en dag det var, Magnus.
Ja, der var vi jo, Simon.
Så... Vi var jo det, det var det som gjorde dagen.
Vi var jo, ja, jeg vil si at vi bidro bittelitt fra vår posisjon på tribunen.
Jeg gråt sånn at... cirka like mye som disse argentinerne gjorde i løpet av de første 20 der, i første.
Så... Jeg gråt enda mer etter 8 minutter, 2-0-2 faktisk i den kampen der. Da var livet tungt.
Uff, ja, ja.
Desto bedre da når det går bra. Det er litt sånn... Det er litt sånn skrudd sammen som mennesker, at hvis vi får litt motgang, så smaker medgangen enda bedre.
Det er noe med det.
Tusen takk, Hull og Steve Bruce, for at dere gjorde dette et helvete de første halvtimen.
Men vi må vel være såpass ærlige og si at det var en ordentlig VM-finale som ble spilt tidligere i dag også, søndag ettermiddag. Vi sitter her litt senere på kveldinga. Vet ikke om du fikk fullt nøye med, men... Litt sånn som VM har vært gjennom hele mesterskapet, egentlig for min del. Så litt her, så litt der. Og så vel det siste halvtimen av ordinærtid og hele ekstraomgangen og straffekonken. Det skal innrømme gladelig.
Ja, nei, jeg skal ikke sitte her og... Som en sånn skinnhelig type som ikke ser det som ruller over skjermen. Jeg så hele finalen, og inkludert ekstraomganger og straffespark, og... mest opptatt av den der oppklippte XXL-brynja fra norske forsvaret med påklimpen sånn der juleglitter som Lionel Messi måtte ta på seg når han løftet troféet, som ødela det bildet for historiebøkene. Utover det så var det en jævla bra finale. Det må jo si det.
Dog uten Saliba på banen. Kan jo plukke en høne med Deschamps, tenker jeg, fotballforbundet i Frankrike, men jeg vil påstå at hadde Saliba spilt den kampen her, så hadde det vært de marginene som skulle til for å bikke det i Frankrikes favor.
Upamecano har jo sett helt grusom ut, synes jeg, det mesterskapet her. Og jeg klarer ikke å forstå at han får spille foran Konate og Saliba. Konate hadde jo en dritbra match nå i semien. Kanskje beste spiller til Frankrike, og enda skal han Upamecano inn igjen, og han var vel delvis skyldig i det første målet, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, han gjorde mye rart, så vidt jeg kunne si. Han hadde en fantastisk blokkering også, skal nevnes. Jeg husker ikke akkurat når det var, men han har vel kanskje, ja, vet ikke, spilt mer med Varane, som gjør at man velger det trygge. Åpenbart er jo derfor også Varane velges, tenker jeg, fordi isolert sett så er jo ikke han, selv om han selvfølgelig er en kjempestopper fortsatt, så synes det er tegn på at han også begynner å både trekke litt på året og ikke nødvendigvis ha den samme fysikken. Så det er ikke noe tvil i hvert fall om at Saliba er main man i det midtforsvaret her i neste mesterskap.
Nei, han har vel 4-5 VM foran seg, i hvert fall 4, vil jeg si. Mm. 16 år, ja, det skal kanskje holde hardt da, men 3 minimum må man ha.
Hvis ikke Wenger får det som han vil, da hadde vi kjøret an hvert år etter hvert.
Ja, og da kan det bli klubb-VM inn i bildet her, og jeg skjønt på FIFA, sånn at
la oss ikke, det blir mye VM. Jeg orker ikke det akkurat nå.
Etterpå?
Kanskje etterpå, kanskje på slutten. Ja, nei, men Saliba hjem uten VM-titel, det er vel kanskje ikke noe han isolert sett blir så veldig ødelagt av. Det er ikke sånn at han må ha 2 ukers avkobling på en strand for å komme seg gjennom nedturen som det er å tape en VM-finale, men hvordan tror du det gir utslag for han, kontra det å eventuelt ha vunnet, da? Det blir jo fullt av spekulasjoner det, men kan vi nesten si at det er like greit at de tappte. Han i seiersrus de neste ukene hadde kanskje vært enda mer ikke bekymringsfullt, men i hvert fall litt mindre konsentrasjon, kanskje.
Ja, det er jo litt sånn det paradokset som vi opplever som supporter av klubber også, at vi tenker liksom kun på hva det vil si for Arsenal, og når Martinelli røk, så jublet jeg hemmingsløst i sofaen, for jeg tenkte at da kommer han hjem og slipper å spille en bronsjefinale eller en finale, og Saliba, han slipper kanskje å være med på feiring på Champs-Élysées nå. kanskje han setter seg på flyet rett til, til London igjen, og ja, kanskje med stigende aksjer på et vis, for han var, fikk ikke muligheten til å vise seg fram, og det var en Upamecano som jeg synes leverte varene dårlig, som en rival, ikke bare nå, men i fremtiden. Og en Varane som åpenbart om 4 år ikke sannsynligvis ikke spiller, så da tenker jeg at Saliba har all grunn til å føle på at han har alle muligheter i fremtiden, samtidig som at han har litt å bevise også, fordi at han var den beste stopperen i Premier League de første 14 kampene, utvilsomt, og kommer nå tilbake for å understreke det, tross at han ikke har fått spille, så jeg tenker at det her er helt greit, og så får vi håpe at han har holdt seg fit for fight, for det er bare noen få dager til West Ham.
Jeg tenker vi har fått litt spørsmål rundt hvilke spillere, blant annet Saliba, og hvor tilgjengelig og klare folk vil være allerede mot West Ham. Jeg tenker vi kan ta det litt i forbindelse med at vi snakker litt pre-West Ham litt senere i podden. Synes du det høres greit ut?
Yes.
Yes. Fordi observange da, som hører at vi bare er 2 karer som sitter her og prater, så kan vi jo unnskylde Sivert med at han har vært i både barnedåp i dag og prioriterer ganske godt i aften med å drikke øl. Så han har min fulle sympati for å ikke ha tid til å joine den praten her i dag, men han gjorde en strålende debut forrige uke da dere hadde besøk av Dag Solheim. Den podden koste jeg meg kjempemye med på mandag morgen innover mot jobb, så regner jeg med at Sivert er tilbake her om ikke så veldig mange dager også.
Ja, det kommer mange muligheter, for å si det sånn, og Sivert er jo ung og åpenbart da en fyr som ute og drikker øl, sånn i motsetning til oss litt eldre, som stort sett sitter hjemme og
vugger opp,
i hvert fall for min del. Så det er alle muligheter, litt sånn som Saliba, så kommer den unge lovende tilbake og skal bevise.
Skal bevise litt, men har allerede bevist en del også, så kan ta det helt med ro, Sivert. Vi kan vel starte med å nevne samarbeidet vårt med Arsenal Norway. Det er på sin plass her i starten. Det er jo et samarbeid som nå, som du var inne på forrige episode, har strukket seg faktisk et års tid. Det er helt riktig det. Det er så lenge. Vi har vært med på oppturen. Medlemstallet går stadig oppover, og det håper vi jo de lytterne som ikke har bidratt til enda faktisk hører på oss og bidrar til fremover. Det er en kjapp tur inn på gunners.no. Finne bli medlemsfanen, og så er det gjort på veldig få strakser. Det er mulig å betale med VIPs, og ting går fort, ikke sant? Og da får du jo ganske mange fine, ja, kall det gulrøtter i tillegg, da.
Ja, det er 6 tettskrevne versjoner av The Gunners Post. Det er 15% rabatt på fotballbutikk.no, som kjent veldig kjærkommen, og som draktprisen er høye, og alle draktene er sexy. Du har muligheten til å delta på diverse supportertreff, både inn- og utland, og ikke minst muligheten til å søke på billetter til hjemmekamper. Og nå nevnte vi så vidt for et par episoder siden at, at vi, den Manchester City-kampen på hjemme ble berammet, og i den forbindelse så kom billettene litt fordi at den har flyttet og kom såpass tett på, så ble de billettene delt ut til førstevann til Mølla. Så da var det mulig for de som ikke nødvendigvis står høyt på royalitetslista også. Så det vil dukke opp muligheter. Du har fordeler ved å være medlem av 250 kroner, unnskyld. Og 150 hadde vært jævlig billig. 250 er bare litt jævlig billig. Og for det så får du utrolig mange fordeler. Og så synes jeg det verdt å nevne at Arsenal Norway viste seg fra en utrolig fin side når de ga 25 000 til den stiftelsen, er det vel, som
Mats Hansen har dratt i gang, er det ikke det?
Ja.
Ja, altså ikke, det er ikke han som har dratt i gang stiftelsen, men initiativet her. Vet ikke akkurat hva den heter. Men,
er det rett fra opplevelser?
Det tror jeg ikke, men det husker jeg ikke.
Nei, det var kanskje god reklame for dem i hvert fall.
Men altså et raust bidrag fra supportklubben, og det synes jeg er noe vi supportere skal være veldig stolte av å stelle oss bak. Altså, vi vet jo at dette her blir kanskje en ekstra kjip jul for mange. For noen, for mange. Med den verden vi lever i, med de økonomiske forpliktelsene man har, og da i større grad begrensningen også. Så väldigt fint att se att man har radarn på och bidrar när en sån möjlighet dyker upp.
Rätt fram upplevelse är riktigt
faktiskt. Rätt fram. Okej. Okay. Så bra.
Så då har vi gitt reklame till rätt splice.
Då är det bara att gå in och bidra mer, hvis det är någon som skulle føle sig önskat.
Yes. Då ska vi snacka lite fotboll igen.
Ja. Det är ju faktiskt en kamp att prata lite om då.
Som vi har sett hela. Vi är ju hade ju dag här förrige episode som nämnt och han vi snackade lite om såna blod hardcore supporter. Han hade ju snackat med nästan Villa fan som inte hade gått glipp av mer än en kan inte gå glipp av en enda kamp eller träningskamp sedan 70-talet. Eller vad det var. Som är bara helt otroligt vanskligt att se på sig att det är möjligt eftersom man känner folk som dör och som gifter sig och som döpes och så vidare.
Det ska offras lite här då.
Det ska offras lite. Men vi är nog inte av de värsta då Simon för att jag måste prioritera familjen igår så jag såg bara en halvtimme. Sivert hade inte möjlighet att se och du såg inte du hade middagsgäster. Men vi har ju sett lite höjdpunkter. Jag såg en halvtimme. Vi har läst oss lite upp så vi ska pröva och se si något förnuftigt om kampen. Tänker det er greit å være på det istedet for å late som man har sett match og så lyser det veldig fram at man ikke har gjort det
absolutt jeg fikk sett sånn utvidet høydepunktpakke I hvert fall men da det jo igjen høydepunktene og så belager man seg jo litt på det som skrevet på Twitter og andre eventuelle steder underveis og da kan vi jo ikke sitte her og si at vi 100% oppdatert men mener jo at man utifra de kalde toppene der kan lese noe I hvert fall og det var jo for så vidt sånn lagoppstillingsmessig akkurat det vi forventet vel om noe så var vi kanskje positivt overrasket over at Xhaka faktisk var tilbake I startoppstillingen allerede og det jo en spennende ting med tanke på hvor mange dager det har gått siden han returnerte og hva vi på en måte nå kan sitte og forvente at kanskje særlig Martinelli og Xhaka kan komme til å finne på da för att Xhaka gick rätt in här ska sägas att han har ju nu utskön när Schweiz spelade sista kampen sin men det må väl ha varit en 4-5-6 dagar för England spelade sin sista. Det var väl en utslagsrunde som var skillnaden där var det inte det?
Ja, de rök väl åttondels mot Portugal. Så lite av stund så är det ju.
Nu är ju han en maskin då så det är kanske inte överraskande på något mått att han faktiskt blev puttad in igen där och vi vet ju hur viktig han är för att den mittbane och egentligen hela vänstersidan ska fungera dynamisk så det är inte överraskande I det hela tatt men fint att han fick den genomkörningen där med laget. Tänker så många som möjligt nå så snabbt som möjligt utan att det blir helt oförsvarligt måste ju vara målet. Mm. Utover han så var det vel ikke noen overraskelser Tomiyasu var jo fortsatt ute Sinchenko og Smith-Rowe var jo ikke med I troppen en gang det jo kanskje lov å si at man begynner å bli litt utålmodig hvis jeg tolka Arteta rett så sa han vel at nå hadde det vært noen dager hvor Smith-Rowe ikke hadde trent igjen altså hvilket kan tilsi at det har vært et lite tilbakeslag faktisk da ja. Og The Usual Suspects dette her kanskje litt tidlig å putte Tomiyasu inn i den rekka men det jo tre stykker nå som gjengangere da
ja.
Og som alle ekstremt viktig, I hvert fall I en sånn 15-mannstropp da om ikke alle nødvendigvis startere så det å ha tre så sentrale spillere ute uten egentlig å vite akkurat når de tilbake. Det må jo vektes veldig nøye om man skal kaste det tilbake tidlig eller være ekstra tålmodig. Det tyder jo på at man gjør det siste, og det kan vi I utgangspunkt være glad for, men jeg kjenner jo at man begynner å bli litt skeptisk her nå til fitnessnivået på flere av de.
Ja, altså jeg kan ikke noe annet enn å nikke med og bukke, sånn som man gjør før jul, og være enig. Sinchenko for meg en stor bekymring, fordi jeg forstår liksom ikke hvorfor han fortsatt ute. Han virker å pådra seg muskulære issues hele veien. Nå jeg faktisk litt usikker på, var det fotskade det var snakk om nå?
Ja, det skal jeg ikke si at jeg vet
nøyaktig. Jeg mener jo Teta sa det. Og det har vært andre ting han har slitt med. Nå har jo han hatt pause over lang tid, og han var liksom inne igjen rett før pausa, og det var snakk om at nå er han klar igjen. Tomiyasu, han var jo ikke fit i VM en gang. Så det overrasker meg for så vidt ikke. Smith-Rowe også, som har hatt en langt skadefravær. Kanskje er det naturlig å anta at han vil få noen setbacks nå i starten etter en operasjon. Men Zinchenko for meg er litt sånn, hva er det som skjer der egentlig? Og så viktig som han vil være, spesielt nå med Jesus ute i 3 måneder, den erfaringen og han har fra å spille i lag som kjemper hele veien innenfor ligatitler og andre
viktig troféer. Viktig poeng det altså.
Jeg føler vi trenger han veldig nå. Men kanskje er han ute hele juleprogrammet, ikke sant? Og da blir det kjør på Kieran Tierney, spesielt hvis Tomiyasu er ute, for da kan du ikke kjøre han på bekken heller.
Når du sier det på den måten der, så kjente jeg at jeg veldig prekært frykter at Tierney er ute en stund snart også. Men det er også positivt her.
Ja, men sånn, nå er det jo sånn, vi var jo, gikk jo veldig positivt ut av kamp nummer 14 i ligaen på toppen av tabellen, og vi har nesten glemt at vi leder med 5 poeng, for at det har skjedd ganske mye. Jesus-skaden har vi jo snakket om, ikke sant? Så har vi såpass mange andre spørsmålstegn. Vi snakket om game changers tidlig i sesongen, når vi så at Saliba, Zinchenko og Jesus gikk inn og bare revolusjonerte hvordan det fotballaget her spiller. Nå kan det hende, nå går vi fort inn i den Vestheim-kampen uten noen av dem. Det blir mye ansvar på bærebjelkene fra fjordsesongen i Xhaka, i Party, Saka, Martinelli, ikke Martinelli kanskje, han var ikke så sentral i fjor, men han vil bli det nå, sånn at jeg håper virkelig at spillere da, som Party og Tini da, i det tilfellet her, som har en skadehistorikk nå, tåler den belastningen som kommer, fordi at hjemme mot West Ham, borte mot Brighton, hjemme mot Newcastle er det vi stirrer på før vi skal inn i enda tøffere kamper. Og selv om vi skulle få inn noen i starten av januar-vinduet, så vil ikke den være... Jeg blir overrasket om noen av... Om har noen nysignering på plass som spiller betydelige mengder i januar allerede. Så vi må lite litt på det vi har i tida som kommer. Så dårlige nyheter, vil jeg si, på skadefronten. Og Reece Nelson også, da, som går av en hamstringsskade i går. Hva tenker du rundt det, og hvor mye som da igjen hviler på skuldrene til Martinelli og Saka?
Martinelli igjen, da. Nei, jeg tenker jo det betyr fort at Martinelli blir nesten tvunget til å starte mot West Ham. Jeg tror ikke vi har alternativer egentlig der ute. Så nå kunne selvfølgelig Nketiah spilt der, dersom han hadde et annet alternativ på topp. Men sånn som det ser ut nå, så må Martinelli rett inn, og så får man ha Marquinhos på høyresiden da, fra starten av kanskje. Fabio Vera selvfølgelig, jeg tar tilbake det siste. Jeg skal ikke glemme han. Men Nelson ute der nå, det er jo trist for Arsenal selvfølgelig, men det er jo, jeg ble først og fremst veldig lei meg på hans vegne. Så ganske fortvilet ut der, og så reaksjonen. Det er klart en eksplosiv spiller som han, kan man vel frykte at har dratt en hamstring ganske kraftig da, og vi snakker vel fort 4 uker da, det mest hektiske programmet vi har går en glipp av, og kanskje hans beste mulighet nå da, til å virkelig vise at han hører hjemme i Arsenal også etter denne sesongen her. Så skikkelig nedtur, og ikke minst så gjør det at bredden er, den er egentlig borte. Nå er det plutselig ikke bredde lenger. Altså en start elver med alle tilbake nå er jo selvfølgelig Martinelli, Nketiah og Saka på de 3 øverste der, men så har du en Vieira som kan steppe inn, en Marquinhos som kan steppe inn på høyre, men per nå så har du egentlig ikke noen åpenbare på venstre, selv om han Amario, Kosier, Dewberry ser jeg har fått mye skryt, så tenker jeg vi skal ikke legge en 17-åring laglig for hogg når vi er med i en titelkamp og forventer for mye. Så jeg tenker jo om noe da, at der man ikke etter Jesus-skaden nødvendigvis tenkte at det endrer så mye på planene, det gjør det kanskje ikke nå heller. Jeg tror Mudryk har vært planen, men nå tenker jeg at den må gjennomføres. Altså en spiller som kanskje først og fremst er en venstrekant, da, men som også er anvendelig i de 3 fremste posisjonene. eller fire eventuelt. Så jeg tenker nå må vi ha inn noe mer, og ganske fort egentlig. Ellers så, ja. Så frykter jeg at selv om Martinelli ikke har spilt mye, og han tåler vel kanskje en del, men igjen, det handler om ikke være for sårbare, så nå tenker jeg at det bør stå en annen blond ukrainer klar på innportene 1. januar omtrent, altså.
Altså, en skade unna Marquinhos i første elveren, da, på en måte, eller Vieira går kanskje inn foran, men han jo også et alternativ på midten, ikke sant? Mm. Det i en situasjon med 5 poeng sluke på toppen, så det ganske blekt. Mm. Som jeg sa, jeg har vanskelig for å si at det skjer noe veldig fort i januarvinduet. Jeg tipper det kommer til å være forvandlinger. Shakhtar har rett og slett vandret inn i et sellers market her. Ser at Arsenal trenger en
bedrykk nå. Ja. Nei, da, for Shakhtars del så jo dette her perfekte nyheter. Ja. Rett og slett.
Så, Arsenal kommer ikke til å betale 100 millioner euro for Mudrik bare fordi at Manchester United fikk fullstendig hjerneblødning og betalte det for Antony.
Nei, eller så, fordi Arsenal betalte 72 millioner for PP.
Godt poeng.
Men det var under en annen sportslig direktør. Får vi si. Får vi unnskylde oss med.
Ja.
Men nei da, det er klart at dette her er tynt. Veldig, veldig tynt. Så, og en ting er jo skader, og en annen ting er rett og slett hva er det man kan kaste på når kampbildet trenger det, som skal være med å bikke kampen i vår favør de neste ukene. Det er jo ikke fantastisk nyheter på noen som helst måte det her. Så, altså, vi vil jo ikke gå inn i juletiden nå med en downer og inn i det som en veldig god tabellsituasjon og være alt for negative, men jeg tenker det en skikkelig reality check det her da, på at Arsenal som helhet fortsatt i hvert fall et hakk unna City når det kommer til bredde og muligheter til å hjelpe seg selv, da, rett og slett. Her har vi en helt annen forutsetning, både når det kommer til å kunne kaste inn gode alternativer og til å kaste penger etter nye spillere.
Og så det klart at den VM-perioden nå her har jo egentlig vært en reality check også, for vi fikk de skadene som vi ikke fikk i tidligere i høst. Mm. Altså, vi må jo bare stikke fingrene i jorda og si at vi hadde ganske mye marginer i løpet av den perioden. Vi unngikk skader på viktige spillere, i hvert fall alvorlige skader. Sentrallinja vår var nesten urørt hele veien. Party var kanskje ute 1 eller 2 kamper. That's it. Og Saliba, Gabriel, Xhaka, Gabriel Jesus, ikke sant? Alle inne, Ødegaard er inne. At det kom en sånn alvorlig skade på en av spillerne, det måtte vi bare regne med, selv om det der syltymme håpet vi hadde om å vinne ligaen og sånn, avhengig av at vi hadde den flaksen. Og så får vi i tillegg skader på spillere som kanskje ikke er nødvendigvis bærebjelker, som er viktige for å kunne, hva skal jeg si, ja, fylle den første radene på benken, og ikke minst sånn som Zinchenko, som bør spille også. Det her forteller jo oss at vi trenger å gjøre noe. Og jeg ser jo tilbake på januarvinduet i fjor, og tenker at da trengte vi også å gjøre noe. Men klubben hadde is i magen, ender opp med å ikke bruke 1 milliard på Vlahovic, får en Gabriel Jesus som sannsynligvis er et bedre kjøp. Mens nå føler jeg at det må være litt mer trigger-happy også, fordi at vi i en posisjon nå som er veldig annerledes. I fjor så tenkte vi at topp 4 mer enn det vi forventer. Nå vi faktisk, nå handler det ikke om topp 4, nå handler det om ligagull. Enda,
og topp 4.
Og topp 4, selvfølgelig.
Begge deler.
Men det sånn nå, jeg veldig spent på om vi ser en annen utgave av det tohodede beiste Edu Arteta nå i januar, for det tror jeg vi trenger hvis vi skal følge City et stykke i hvert fall. Topp 4, det bør vi ta uansett. Bør.
Jeg tenker det masse røyk her nå da, rundt Mudrik særlig. Ornstein har jo vært ute og tydeliggjort det samme, ikke sant? Og ser jo også at det snakkes om en pris ned i 35 millioner pund, cirka. Så jeg tenker nok at Arsenal altså dette 100 millioners tallet jo helt ut av bare tatt ut av en eventyrfortelling I Shakhtars øyne og så tenker jeg jo et eller annet sted mellom 35 og 50 nok der man ender da og så får vi se hva som han klarer å få til men det var vel Brentford muligens I sommer som var ute etter samme mann med flere andre også og det var vel snakk om et bud på cirka 25 var det ikke da som der ble avslått så har det jo selvfølgelig vært en prisstigning nå etter det han har gjort I Champions League, men at, at det sånn objektivt sett det mulig å kreve noe særlig mer enn 50 for de sportslige prestasjonene han har vist til, det tenker jeg litt urimelig nesten, men så det som du sier da, hvilken situasjon det Arsenal står I akkurat nå? Den ganske desperat, og derfor så tror jeg jo fort at du kan ha ganske rett da, når du sier at dette en overgang som har mulighet til å bli en saga da, og som da fort drar seg helt mot slutten av januar-vinduet, og da må vi jo begynne å regne litt på det også. Hvor mange kamper har han da gått glipp av, hvor han kunne ha vært en påvirkning, og hvor mye verdi det å ha med så mye av januar som mulig. Det kan jo plutselig være snakk om ganske mange millioner pund fra eller til der også da, om han skulle vært bidragsyter I noen av de viktigste kampene der, særlig mot Tottenham og Manchester United.
Ja, definitivt. Så, men ja. Det blir spennende. Jeg føler vi snakket oss veldig bort fra kampen.
Vi skulle snakke litt om kamp, vi. Du var jo som, du var innom Nelson. I den første gangen der, så var det vel særdeles lite som skjedde egentlig, var det ikke da? Det var et Juventus som lå, som forventet kanskje, veldig tilbake. De kom med et ganske svagt mannskap. Jeg hadde vel, tok vel sjansen til og med på å kalle det en søppelgjeng, når jeg kommenterte og snakket litt sammen I forkant der. Gode defensivt, eller gode nok defensivt, viste seg å være uansett. Jeg tenker jo I utgangspunktet at det kanskje var en fin ting, å få en ganske hard test, en hard nøtt å knekke. Det vel noe av det samme vi må nesten forvente at David Moyes kommer med på Boxing Day. Og så får vi jo håpe at Arsenal har litt grann mer kreativitet. Vi fyrte vel av 19 skudd totalt sett I kampen mot Juventus sitt ene og hvordan skårte da to mål jo, Nei, det var to selvmål men jeg ikke så bekymret for det vi så I resultat øye med der altså. Jeg tenker at det foruten at det kanskje en liten selvtillitsknekk så tenker jeg det betyr svært lite jeg vet ikke hvor mye man skal legge I resultatet men
Nei, men altså du må jo føle at rett og slett var litt det Argentina var mot Saudi-Arabia da för att säga sån världsmästaren tappade ju sin öppningskamp
så det du säger att du vinner resten av kampen den säsongen här nu
vi vinner ligan eller... om vi gör det sån att I jag vill säga si, I alla fall 8 av 10 tillfällen vill jag tro så vinner Arsenal den fotbollskampen där det var ju en Keti hade väl han två annullerat I alla fall
två annullerat
den ene var ju ett fantastiskt avslutning igår. Vi ska snacka lite om en Keti efter vart.
Två annullerat skudd hade han också.
Ja, inte sant? Och nydlig dragning I förkant av den scoringen som annullerat. Hade den satt den I en tällande kamp så hade vi Rava. Och så hade den I stolpen på som jag ser folk skriver att han borde ha satt men han jager jo der, skaffer seg den sjansen. Ting går fort, han setter den I stolpen. Og vi skal I hvert fall ikke sitte her og sage han for det, når Gabriel Jesus har vært den spissen I Premier League som har brent mest I løpet av hele høsten. Så vær så snill og klapp igjen.
La oss bare prate litt om Nketa med en gang da. Jeg tenker at det var jo egentlig det som var den store snakkesen her, altså med tanke på at vi ikke skårer, og at han da får noen ordentlige sjanser. Han har vel totalt 5 avslutninger, tror jeg. Så var han involvert I ytterligere et par, sånn at han sørget for at Arsenal var på en måte fikk fyrt av 7 avslutninger mot mål I den kampen her. Og som du sier, ja, han har et stangskudd som han isolert sett bør sette, men hovedpoenget med den situasjonen vel rett og slett at han faktisk presser og kommer seg til sjansen. Og som du sier, det en vi ikke skal rope alt for høyt om når det kommer til å sette sjansen, så det jo Gabriel Jesus, som du har vært inn på tidligere. Han har jo lavest utdeling I forhold til XG vel, av alle spillerne I ligaen den sesongen her, og det jo en trend som egentlig kan ses tilbake på over en lang periode nå. Og det en ting vi vet om Nketiah, så det at han setter baller I mål. Så akkurat den biten der jeg veldig litt bekymret for når han nå i tillegg da, i den kampen her, og for så vidt også litt i de andre treningskampene i Dubai, viser at han også har blitt mer delaktig i mer, altså andre faser av spillet, i flere faser av spillet, så tenker jeg jo at jeg egentlig ganske happy, faktisk, med det man ser, og den der Twitter-saginga, den hatinga som vi nå har sett fra Arsenal-supportere, den kjenner jeg at jeg blir skikkelig provosert av, faktisk. Men det er vel sånn klassisk tilfelle da, at man har dannet seg et inntrykk av en spiller, sikkert i løpet av de siste par årene, ikke sant? Og så nekter man å la seg overbevise om noe annet enn det man er innstilt på. Jeg tenker at Nketiah er en spiller i utvikling fortsatt. Vi skal ikke lenger tilbake igjen i februar, mars, april i fjor, forrige sesong, hvor han skårte 5 på 8 matcher, og viste seg å revolusjonere angrepet vårt kontra hva Lacazette kunne vise til. Og så, igjen, det blir rent av mye av det vi har sagt i flere episoder tidligere, ikke sant? Men den sesongen her så har han stort sett spilt med det man kunne kalle et B-lag, ikke sant? Og ikke blitt servert, ikke fått de samme mulighetene. Kanskje ikke vært helt i flyten selv heller, som man kanskje må si at er å forvente når man ikke spiller så ofte. Nå kommer han til å få en periode med mye spilletid. Gud forbi at det blir noe skade inn der nå. Jeg kjenner at Nketiah er et av, altså om det ikke er min minste bekymring, for det kan jeg ikke si at det ikke er, så er det ikke så, jeg tror ikke dette her skal bli så gærlig, rett og slett da. Jeg tror det rett og slett skal bli en del mål, og jeg kunne nesten ha satt noen kroner på at jeg tror at Nketiah skårer, eller om han ikke skårer flere, så tror jeg han kanskje vil ha en bedre ratio med tanke på mål versus XG enn det Jesus er da. Mm. Og så er jo da det store spørsmålet, hvor høy blir XG totalt sett? For der har jo Jesus vært helt fantastisk denne sesongen her. Har sørget for at dynamikken i angrepet vårt har vært på et skyhøyt nivå, rett og slett. Men hvis Jesus kan, nei, hvis Nketiah kan bidra med enda litt mer i banespillet og i det oppbyggende og i det, ja, hva er det kalt på andre podcaster, den her angrepskarusellen, hvis han på en måte kan plukke opp tråden fra Jesus på visse områder der, og fortsatt komme i avslutningsposisjoner, så tror jeg det her blir ganske greit.
Jeg synes du oppsummerer det kjempegodt, Simon. Og nå skal jeg ikke slenge inn faktisk, som jeg gjorde forrige gang, for det var litt spilt. Jeg føler jo at Nketiah lider litt av at han ikke er Gud, og ikke Jesus. Han er jo Jesus sin viktighet er så åpenbar, ikke sant? Og så blir liksom jeg vet ikke, en slags følelse av at ting glipper litt fra hendene våre her, og så skylder man liksom på det at Nketiah ikke er like god som Jesus. Det visste vi jo, det blir liksom å skylde på Acer for at vi har høye strømpriser i Norge. Det er jo ikke Eddie Nketiah sin feil at Jesus er skadet, eller at vi ikke har andre alternativer. Han fikk 100K i uka, faktisk, i sommer, basert på det du nevnte, de månedene.
Drakk nummer 14, fikk jeg nå.
Ikke minst. Og han har vist tidligere at han ikke tåler så veldig godt å være en sånn, han er ikke en sånn Giroud-type som kan komme inn fra benken og avvende fotballkamp, langt herifra. Jeg synes han rett og slett er svak som innbytter, sånn jevnt over. Har ikke skåret over i Premier League, så han har ganske mange innhopp. Og sånn var det i fjor da var han jo enda svakere når han kom inn. Men gi han noen kamper, det så vi i vår, det sa han selv i den podcasten også, The Beautiful Game, så vil han vise hva han kan. Og nå får han den sjansen, og da skulle da basere det på at han brenner et par sjanser i en treningskamp. Nei. Han må få sjansen, og jeg forstår ikke hvorfor ikke fansen er mer positive til han. Og så er jeg helt enig i at det er tynt ellers. Og bekymringsverdet her er jo at nå tåler vi ikke en skade på Nketiah. Ikke i det hele tatt. Da er vi nesten...
Ja, da er vi fucked.
Så synkront fucked, som vi sa her. Ja. Arsenal Station på det, jeg har lyst til å understreke vår støtte til Eddie.
Og jeg tenker det er kjempeviktig. Altså, i den grad det er noen av dere lyttere som faktisk skal på den West Ham-kampen, så tenker jeg bare, syng Eddie, eller ul Eddie, av full hals høyere enn du noen gang har gjort. Altså. For tenker at den karen her nå trenger å få backing. Han trenger, altså, du kan allerede liksom se at, og igjen, vi skal ikke sammenligne Twitter med Emirates Stadium, fordi vi har vel sett flere eksempler på at støtta spillere får det stort sett her langt bedre. Men man kan jo liksom ane da, konturen av en liten sånn at hvis han nå mot West Ham også kommer til en eller to gode muligheter og brenner, at det kanskje til og med skal være noen som finner for godt å vende seg litt mot den. Da. Jeg bare tenker at alle som eventuelt skal på den kampen, bare sørg for å hysje på de og hjelpe de fram. Jeg tenker han må bare komme inn i en flytsonen, og så tror jeg det kommer til å bli ganske bra. Og så er han avhengig av at han har medspillerne med seg han også, selvfølgelig. Jeg tenker lagspilleren Eddie nå, jeg tror er bedre enn det han var på slutten av forrige sesong.
Så han får det igjen veldig backing fra Mikel Arteta, da.
Ikke sant?
Som snakker varmere og varmere om den, og kommer masse historier om at han har lagt inn ekstra økter etter Jesus-skaden. Jeg tenker at i seg selv så høres det litt sånn rart ut. Hvorfor skal han gjøre det nå? Men uansett, alt tyder på at han er blodseriøs. Og dette er... Mange sa at dette er siste sjansen hans. Han hadde den siste sjansen i februar og grepen. Mm. Dette er enda en sjanse. En enda større sjanse. Og om han lander på beina nå, så da har han sikret seg en veldig god fremtid i toppfotballen, tenker jeg. For da har, beviser han nok en gang nå at han har noe fare med, så vil det komme bud fra middelhavsfarer i Premier League, i hvert fall. Og jeg tipper jo Eden Nketiah, og han er ikke i Arsenal, han er fort ikke i Arsenal neste sesong, fordi at, som vi snakket om, han passer ikke til den rollen som backup. Det virker for meg ganske tydelig. Mm. Så det er han spiller egentlig for en overgang, tror jeg, og jeg håper han lykkes.
Mm, absolutt. Jeg så at det var vel et sånn heatmap, jeg husker ikke akkurat hvor, det var en annen engelsk blekke, som kunne vise til at han nå i løpet av de siste kampene, ja, igjen, det er treningskamper blant annet her da, har bevegelser og touch på ballen som samsvarer mye mer med det Jesus har hatt tidligere denne sesongen her, og som er ganske annerledes da, enn det Eddie selv hadde på slutten av forrige sesong, hvor han kanskje i større grad var den der bakromstrusseren som lå helt i frontlinja og presset, mens han nå er dypere. Vi har jo sett tidligere sesongen her at han har vært en del i venstrekanalene, ettersom han har blitt satt der, når Jesus har spilt ren spiss. Og det var vel poenget jeg gjorde for et par episoder tilbake, at jeg tror jo det også er en ganske vesentlig styrke nå, da, at man har en... Altså, jeg føler Jesus var jo ikke bare Jesus, det var jo også samarbeidet med Martinelli, og hvordan de to vekslet på. Og jeg tenker at hvis Eddie nå kan adoptere litt av de bevegelsene, sånn at Martinelli fortsatt får lov til å skinne på den måten han har gjort også, så svekker det på en måte ikke laget som helhet like mye heller. Da. Så jeg velger å ha i hvert fall veldig tro og håp, som i kjent stil for min del kanskje, på at dette her skal kunne gå bra, men krysser jo definitivt alt man har nå da, for at det her blir den siste skaden, altså at Nelson ut blir den siste skaden på en liten stund, for ellers så er det lite å by på fremover etter hvert.
Mm. Skal vi være så frekke at vi retter blikket til West Ham allerede, og ta med noen spørsmål i den forbindelse, eller har du noe bare, som du vil ta med fra kampen?
Eller bare ta med, det var jo kanskje særlig ett navn da, nå må vi jo kalle oss litt etterdiltere her. Skal ikke påberope oss av stålkontroll på juniorlaget, ikke sant? Men det var jo en kar som kom inn for, hvem var det da? Han kom i hvert fall inn på venstrekanten. Jeg husker ikke hvem han gikk inn for. Men Amario Cosier-Dewberry, som jeg nevnte her i sted, så et par compilations av det han gjorde, og har jo også brukt litt tid på å se på det han har gjort for reservelaget tidligere i sesongen. Og det var helt ekstremt hvor mye han minner om Bukayo Saka. Det var helt vilt, altså. Likheten i løpesettet, måten man fører ball på, tyngdepunktet, måten man vender på. Det var som å se en Bukayo Saka-kopi, da. Og nå kommer han inn på venstre i den kampen her. Men jeg ser hvor folk skriver at han i utgangspunktet er mest en høyre kant, da. Så der har vi jo jeg vet ikke, vi får se da, hva han har å bjude deg på kontra Marquinhos. Men jeg synes han I hvert fall så ekstremt spennende ut utifra de klippene man kunne se nå mot Juventus og fra tidligere. Igjen 17 år, litt tidlig å legge alt for mye press på den karen her, men føler at han kanskje har gjort seg fortjent til litt førstelagsfotball, rett og slett. Mulig at Oxford-kampen I FA-cupen kan være en mulighet for et innhopp til I hvert fall.
Absolutt, det tenker jeg naturlig også, at han vil få en sjanse I en sånn type match. Kan bare støtte meg til det du sier. Jeg har ikke sett noe særlig før. Jeg så han var vel inne mot, hva var det spilte mot I siste treningskampen her?
Milan?
Ja, den kampen så jeg jo. Hvis det var den, hvis ikke var den første av den, men I alle fall så han gjorde det inntrykk, han tok veldig tydelig ansvar, og ingen måte en type som virket preget av anledningen. Så det sikkert personlighet har sikkert mye å si I årsaken at han har fått såpass mye spilletid også, for det ganske mange om beinet der også, av de som kommer bakfra. Det var vel kun han og Envaneri, var det ikke da, og de akademispillerne som fikk betydelig med spilletid. Han, jeg må jo si det også da, før vi avslutter det segmentet, at dette jo første gangen jeg har fått noe særlig inntrykk av Envaneri på banen for første laget. Små ting, men han 15 år, altså. Dæven døtte. Måten han fikk dratt seg fri der på å få kløsne skudd med venstre, blant annet. De vendingene han gjør der. Du ser at her det et eller annet. Man forstår at her det noe helt spesielt. Bare basert på noen få øyeblikk I en treningskamp. Jeg kjenner at jeg blir veldig, veldig spent på hva vi har å forvente der, og veldig redd for at vi mister den, for nå står de der store klubbene I kø. Chelsea selvfølgelig, så har han der Top Gun Todd kastet hatten sin I ringen. Han jo på alle. Men jeg håper at Isen Envaneri litt smartere enn Omari Hutchinson, og blir.
Jeg tenker Omari Hutchinson gikk, ja, fordi han visste at Envaneri kom like bak her, og uansett ville være foran I køen.
ja.
Nei, men jeg helt enig. Det lov å være litt småbekymret for både Maneri, Louis Kelly, det også samme situasjon rundt, ikke sant? Så jeg tenker jo at nå har han fått noen drypp og smaken på førstelagsfotball, og hvis han plutselig ser at veien blir alt for lang frem igjen nå, kommer litt an på igjen hva man henter I vinduet kanskje da. Men det nok en som ser for seg at igjen, han 15 år, det helt lattelig å skulle ha dårlig tid da, men... Men vi får håpe da at han bruker Bukayo som kanskje det beste eksempelet på at her det muligheter for å vokse og bli en av de absolutt store.
Det the place to be akkurat nå når det gjelder unge gutter, uten å si noe mer. Så åpenbart andre motivasjoner hvis han skulle finne på å gå enn det sportslige.
Nei, men da tenker jeg vi kan rette blikk mot West Ham, som du etterspurte her. Ta med spørsmål fra lyttere først da. For å bake inn de. Lasse Mariusen på Twitter spør om Saliba starter hjemme mot West Ham, mens Lars Mo Billington spør om vi tror at Martinelli og Saka klare mot West Ham. Skal vi starte med Saliba?
Ja, jeg fikk jo et spørsmål fra Dial Square, eller Dial Norge mener jeg, på min personlige Twitter. Han lurte om Holding burde starte mot West Ham.
Holding kommer til å starte mot West Ham, så ikke noe lure på det, tror jeg.
Nei, jeg tror også det, I hvert fall så lenge Tomiyasu ute. For da kunne man jo selvfølgelig kjørt inn White. En annen løsning å kjøre Ben White og Gabriel, og så kjøre Cedric på høyrebeken, selvfølgelig.
Men da hadde han gjort det mot Juventus.
Ja, hadde det, vet du.
Så jeg tenker det ganske interessant, faktisk, at man ikke ser det. Det sier jo litt om hva... om hvor godt fornøyd Arteta med den jobben Ben White nå gjør som en høyre bekk. Altså med det som utgangsposisjon, og hvordan det på en måte funker inn I det oppbyggende. I tillegg til at det kanskje sier litt om hva man tenker om Cedric. For det klart at Rob Holding han har store begrensninger når det kommer til å fordele ball. Det det ikke noe tvil om. Så man må tenke litt annerledes med han der. Vil veldig gjerne... unngå at han skal gjøre 3-4 forsøk på å slå den ballen ned I høyre kanalen I bakrommet, bare for å slå den ut ved dørlinja. Så Jeg tror Saliba ikke klar mot West Ham. Fysisk vil han sikkert vært det, men jeg tenker det helt fair at han reiser jo sikkert ikke hjem før nå i morgen. Lander tirsdag. Nå det for så vidt da ikke kamp før på mandag, da skal sies. Men det et eller annet...
Det er ikke helt utenkelig.
Det er ikke helt utenkelig, det ikke det altså. Men vi ser jo at tendensen nå har vært at man gir spillere mellom 4 og 6 dager kanskje fri, bare for å rett og slett få en slags mental avkobling, få mulighet til å få et lite perspektiv, rett og slett. Jeg tror det kan være sunt i lengden, og så er man good to go. Men selvfølgelig, altså igjen, i en desperat situasjon, så har vi sett at Arsenal har tatt litt desperate valg tidligere, kanskje særlig med Partey, som man burde unngått å kaste rett inn mot Palace etter landslagspausen i februar, men la oss ikke tenke på det nå. Skulle selvfølgelig ønske at han var klar, og at det var det beste han kunne gjøre, men jeg tror faktisk at han har gått av en ørliten pause. Altså, da snakker vi noen få dager, men bare for liksom resette hodet. Nå har vi jo ikke sett eller hørt noe fra han etter, egentlig ikke underveis i mesterskapet, og heller ikke etter. Det litt vanskelig å si hva han tenker om alt, ikke sant? At han har sannsynligvis spilt litt mindre enn det han har sett for seg også. Må vi jo kunne tro, med tanke på at han faktisk fikk en del minutter i kampene før mesterskapet. Så, nei, jeg tror ikke Saliba starter mot West Ham.
Jeg spent på liksom hvor mye har spillerne selv å si i den situasjonen. Kan de bestemme selv om de vil rett tilbake på feltet, eller blir de rett og slett beordret til å, nå skal du ta noen dager, bare for å, som du sier, clear the air, og så komme tilbake når du er klar. Vi vet jo at Xhaka var veldig gira på å komme tilbake, men han var jo på noen dager, det var... Farta rundt i en yacht, så jeg, med grønn joggedress. Og så har vi en Tomiyasu som var veldig tydelig på at han helst ønsket å få noen dager. Ellers, så jeg vet ikke hva spillerne har å si selv her, men det er som du sier, naturlig å anta at holding starter. Jævla synd at Tomiyasu ikke er fit, for at da kunne han ha startet på bekken og White inn med Gabriel. For holding, du har for så vidt sagt det, men jeg vil supplere med at jeg vil ikke se Holding stå høyt og prøve å bryte foran. Når Jared Bowen eller Ben Rama eller hvem det er prøver å komme seg rundt den. Holding blir bare mer og mer avskiltet i en første elvers diskusjon. Etter måten vi spiller på nå ekskluderer han som et åpenbart valg. Han er rett og slett en ren impact sub som kommer inn og skal stå og hoppe og sprette. Og nå så jeg at West Ham sannsynligvis mangler både Skamaka og Antonio, så er jeg spent på hva de gjør på spissplassen der. Men de har jo en Bowen, de har en Benrahma, en Fornals, kanskje en Paqueta til og med. Så de har en del å komme med offensivt.
Jeg så jo bare kjapt på den, de spilte jo 1-1 mot Fulham nå, samme dag som vi spilte mot Juventus, altså lørdag. Og bortsett fra Rice da, som fortsatt ikke er tilbake, Paqueta, så startet jo de med det beste laget sitt. Rett og slett. Som du sier, Skamaka måtte ut. Og med tanke på at det var 12 minutter eller noe sånt som hadde gått der, kan vi jo tro at det betyr at han ikke nødvendigvis er klar, men med unntak... Nei, det vet vi ikke. Og med unntak av han, så hadde de gogutta sine på plass, de altså. Det var vel...
De har jo litt... Bekkerekka dem, så er jo litt... Også Creswell er ute, Zuma er ute. Er de ikke det?
Jo, og Bonna og Dawson som startet, og så har de jo Emerson på venstrebekk, som jeg tenker er bedre enn Creswell.
Ja, det kan du si da, men...
Ofal på høyrebekken har vel vært solid, om ikke så god i år. Men selvfølgelig, altså, det er jo utgangspunktet, altså hvis vi skal se lag for lag mot Arsenals bekkerekke, så er jo vi i utgangspunktet bedre der, men
uten tvil.
Man kunne jo håpe på at West Ham skulle vært enda litt mer tynn i rekken enn de også, så har de en omtrent første elve fremover, Sorsek, Lanzini, Fornals, Bowen, Benrahma, i tillegg da til Skamaka som måtte ut. Så de er nok ganske klare, men at Rice ikke er tilbake allerede, det må vi jo anta da. Kan vi anta at han og Saka er i samme båt, og kanskje er i en tropp, men ikke nødvendigvis starter. Men igjen, det høres rart ut, ja, vet du.
Det gjør det. Jeg er ganske sikker på at Rice starter, altså. Men Saka og Martinelli sammen med Nketia foran der mot en Dawson langs bakken, hvis vi får satt i gang litt kombinasjonsspill der. Ja,
Det, ok, det så du tror Saka fit fra, eller klar fra start her?
Ja, jeg tror, ja. Jeg tror både Martinelli og Saka starter.
Jeg skulle si at jeg var ganske sikker på Martinelli start nå etter Nelson. Mm. Det føler jeg meg trygg på. Og med tanke på at de røyk vel omtrent samtidig. Gjorde de det? Ja, det gjorde de vel.
Ja,
det en dag eller to mellomrom. Mm. Så bør jo de være i samme båt sånn sett da. Matchfit, da er det jo begge to.
Ja, ja. Nei, dem, jeg tror begge de starter. Mm. Det overrasker meg hvis de ikke gjør det.
Jeg hadde liksom bare en feeling på at Saka ikke ble kastet rett inn i startelveren her. Men,
han kom jo etter EM i fjor, så kom han jo tilbake. Han stilte jo alle kampene i fjor, selv om han kom til finalen der.
Ja, nei, det litt av tanken min var vel at jeg synes Vieira har sett bra ut. Siste treningskampen er det jeg har sett, da. Og igjen, det er ikke i nærheten av den samme type spilleren som man får som med Saka der, selvfølgelig. Men at det ikke ville være så presserende da, og eventuelt la Vieira spille de første 50, for så å sette inn Saka det meste andre gangen hvis situasjonen tilsier at man trenger det. Mm. Spent på Vieira nå de neste månedene, for han kom jo egentlig, han kom vel skadet, gjorde han ikke det, i sommer, og fikk liksom ikke en ordentlig oppkjøring. Fått litt her og litt der, har jo sett at det er veldig mye fotball og teknikk som bor inn, og så har han liksom ikke helt fått, ja, han har ikke fått tida nødvendigvis heller, ikke sant? Det har vært såpass godt stilt på skadefronten at han ikke har, man har ikke trengt å kaste den inn så ofte. Men der er det så mye råpotensial, altså. Jeg er skikkelig spent på hva han kan diske opp med. Men ikke Absolutt. Nødvendigvis fra høyre kanten. Det er godt mulig at det blir en indre løperrolle på han etter hvert, da.
Mm. Ja, nei, altså det er jo heldigvis sånn at vi da tåler at kanskje da Saka starter på benken, at nei, troppen tar jeg for gitt nesten.
Ja, enig.
Og da er vi, da stiller vi en bra elver, kanskje minus holding, hvis han starter uten å hate på han, for alle vet jo at jeg elsker holding i siste halvtimen, men altså vi har jo en gunner da, i dagens finale, eller gårsdagens finale, når dere hører på det her, som vi da vil merke at vi ikke har. Men det er andre lag i Premier League som er langt hardere rammet sånn sett, kanskje enn oss, som har hatt spillere lenger ute i mesterskapet, som har spilt mer. Sånn at jeg føler ikke at vi går ut av VM-pausa med noe spesiell grunn til å tenke at vi har større problemer enn andre. Det er den Jesus-skaden som på en måte setter en skygge over det aller meste. Men som jeg nevnte innledningsvis her, vi må bare takle at vi får noen langtidsskader på noen sentrale spillere. Jeg er mer spent på hvordan kjemien, relasjonen, alt, om det sitter like godt med de spillere som på en måte har vært ute, en Partey, en Xhaka, en Ødegaard, en altså de som hadde en så god relasjon i høst, er de klarer de å koble seg på igjen umiddelbart, fordi treningskampene, altså det Juventus-laget vi møtte i går, jeg klarer liksom ikke å ta det helt seriøst da, selv om vi har 110% possession omtrent, så er det sånn der Hva skal vi lese ut av det da? Er det C-laget i Juventus? Sammen med det som skjedde nede i Dubai, det så jo bra ut liksom, men vi får jo ikke noe ordentlig svar før mot West Ham.
Ikke det,
altså. Første 10 minutter mot West Ham, da tenker vi vet mye om hvor det laget her er allerede. Mm. Så det blir når vi først har fått dyttet inn på noen saftige julepølser og litt ribbe, så får vi muligens kjørt blodpumpa litt igjen.
Drister du deg til å komme til resultattips, eller?
Ja. Jeg prøver meg på en 3-1 til Arsenal. Jeg 2-1 Ketia Goller.
Eddie er ready.
Eddie er ready. Steady.
Blir steady. Steady Eddie.
Oh, yes.
Nei, det liker jeg. Det er et bra forslag. Skal jeg si at West Ham ikke kommer til Nei, melder 2-0.
2-0, ja.
Konservativt, kjedelig. Men vi tar det.
Det er ikke kjedelig.
Det er det vi trenger for å komme
til. Deilig.
Altså, jeg sa det jo her for en stund tilbake, at den første kampen her, selv om det bare er en kamp, det er bare 3 poeng og bla bla, jeg tror den er viktig, altså. komme seg I gang igjen nå. Vanskelig bortekamp mot Brighton I neste. Altså, hvis vi får de tre poengene mot West Ham, må anta at City vinner sin. Jeg husker ikke hvem de spiller mot, for å være helt ærlig. Men jeg tenker at de tre mot West Ham nå kom I gang igjen. Det tror jeg betyr så mye. Og vi så jo, ikke sant, den preseason-formen og godfølelsen som vi tok med oss inn fra sommerkampene og inn I Premier League, den bare vedvarte og vedvarte. Så kan vi si at okay, nå fikk det seg en liten dupp mot Juventus, får vi se om det på en måte bare den ene lille duppen. Da. Men uansett viktig å få den godfølelsen tilbake igjen I størst mulig grad så fort som mulig nå. Og da kan vi begynne å surfe igjen da, vet du.
Satser på det, at den bølgen tar oss helt til mai. Noen ytterligere spørsmål har vi fått.
Det var rett siden. Fra Fredrik Sandborg på Twitter. For så vidt et nesten vanskelig spørsmål. Hvilke spillere som har utmerket seg I VM ville dere signert I januar? Det klart, hvis man skulle bare tatt helt sånn drømmescenario og ikke nødvendigvis tenkt noe I januar, så det jo et par åpenbare navn der, med Bellingham som det aller største. Men altså, spillere som har utmerket seg nå, og som faktisk kunne komme til I januar og bidratt. Har du noen navn på blokka der, eller?
Egentlig ikke. Det
jeg tenker jo litt...
Et par på Marokko som imponert selvfølgelig. Det blir jo, man blir jo litt farget av det. Jeg synes jo man snakker om kollektivet til Marokko, men jeg jogger noen gode enkeltspillere der også. Liverpool jo linket til han Amrabat. Jeg synes jo han så jævlig bra, vet jeg.
50 millioner pund eller noe?
Det dyrt da, men han... spille med en sånn type ro I den dype delen av midten. Virker å være på rett plass til rett I hele tiden, leser spillet godt, styrer spillet, slår gode passninger. Var hjernen egentlig I det defensive kollektivet til Marokko, som burde egentlig vært I finalen. Mest uflaks og litt udyktighet at de ikke kom seg forbi Frankrike. Så han, vil snakke om midtbanespiller, så synes jeg han var spennende.
Han 26 år, så jeg fyller ikke 27 før I august.
Nesten for gammel, da?
Nei, han nesten for gammel. Altså, jeg tenker at han allerede vært 27, så hadde jeg tenkt at det var uaktuelt. Og jeg tror ikke
han aktuell. Uansett. Han jo 26 frem til 27, ikke det man sier?
I hvert fall, kanskje enda lenger til og med. Men nei, altså, vanskelig liksom både si hvem som har utmerket seg, og som på en måte realistisk kunne kommet inn I januar, men hvis man skulle tenkt litt sånn, det må jo være noen som faktisk kan komme inn, og ikke bare være en mulig brikke nå I noen måneder for så å skulle ut igjen. Det må jo være noe man ser fortsatt kan spille en rolle inn i det som skal skje neste sesong også, og da må man kanskje igjen, som du snakket litt om I sted, ta med I betraktning at kanskje en Nketia turer, for eksempel. Da. I så fall så det han der Kolo Muani, på Frankrike. Han som brant den gigantmuligheten I det 122. Minutt, var det vel? Rett før ekstra gangen var over der. Kunne jo blitt helten, selvfølgelig. Som har sett ganske spennende ut. Og som, ja, jeg kjenner jo ikke nok til spissen, men han har vist gjort det veldig bra for Eintracht Frankfurt tidligere I denne sesongen her også. Men igjen, han på en hype, ikke sant, og kommer sikkert til å bli priset godt opp på grunn av siste prestasjoner. Så hvis man liksom skal begynne å være realistisk igjen, da har Arsenal punger ikke ut type 25-30 millioner pund for en sånn en, tror jeg.
Nei.
Så Marcus Thuram, da, som har utgående kontrakt, har vært linket til Tottenham. Det vel snakk om at, det Borussia Mönchengladbach han spiller for nå, eller?
Det riktig, det. Ja,
kanskje ikke... krever noe mer enn mellom 5-7 millioner. 5-7 altså, ikke 5-7. Kunne vært et spennende case, bare å liksom kaste noen kroner etter han. Være backup, forhåpentligvis gjøre en ordentlig jobb, og nesten uansett kunne selge med samme, ja, om ikke noe stor profitt, så I hvert fall ikke med noe særlig tap. Nå må vi ta betraktning at han sikkert skal ha en lønnsøkning og sånt, hvis han skulle komme til oss da. Men det en type som det kunne vært artig å prøve seg på. Liten downside, tenker jeg også.
Så ble jeg jo relativt yr i...
Hvor ble du yr?
ja, mange steder. Hele kroppen når jeg så Joao Felix for Portugal. Ja. Og så dukket den der historien opp da rett etterpå om at han skulle bort fra Atletico. Og da tenkte jeg,
wow. Den har jo ligget der lenge.
Ja. Den ligger der lenge, men det ble jo bare ytterligere bensin på bålet da. Mm. Jeg usikker på om han... Jeg leste at han ønsket seg til PSG. Jeg vet ikke om det stemmer, ja. Men i så fall så vil jeg ikke ha han. For at, hvis du ønsker å spille i Liga A, da er du ikke seriøs i mine øyne.
Nei, ikke for PSG seriøs. I hvert fall. Altså, nei, Messi ikke seriøs. Nei, men det jo et eller annet med den daglige fighten om poeng. Det kan bli litt for lett i det miljøet der, ja.
Mm. Så, men det åpenbart en drømmesignering som hadde passet fantastisk bra akkurat nå, for han kan spille over hele den linja.
Ja.
Og ville vært en sånn type boost som kunne løfta hele klubben, ikke sant? Hvis man punger ut ja, må vi sikkert opp en 70-75 minimum millioner pund. Det en minimum. Men
ja, det fordi han kostet også inn i helvete mye når Atletico hentet han. Det var vel godt over 100 millioner euro.
Ja, 120-130 eller noe sånt. Jeg husker på den tida, den gangen at man reagerte. Tenkte, man hadde ikke hørt om fyren en gang, og så skulle han koste såpass med cash.
Tenk om
han har jo rett og slett...
Kunne det bra, da. Hadde,
ja, det liksom, er sjukt at han har spilt under Simeone i så mange år, i tillegg spilt under en coach i Portugal, som også ikke nødvendigvis spiller på styrken hans 100%. Så han har jo enda ikke fått vist hvem han er. Men du ser jo råmaterialet der, det er spinnvilt.
Ja.
Her snakker vi potensielt Ballon d'Or, liksom, hvis han får ut potensialet sitt. Så det er en sånn sjanse som ligger der nå, da, som... helt åpenbart vurderes. Det sier seg selv at de vurderer det, men om de tør å kaste bortimot en milliard på den, det er spennende å se.
Hadde du gjort det?
Jeg vet ikke.
En milliard kontra 40 for Mudryk, på en måte?
Det er nesten så jeg vil mer fristen å betale en milliard for Felix, da. Men igjen, han godeste Mudryk er ukjent kvantitet, ikke sant? Jeg har aldri sett en spill omtrent. Jeg har aldri sett en hel kamp med Mudryk, så det blir jo bare basert på hva andre sier. Og jeg jobber ikke i et speidernettverk, liksom, og sitter ikke og ser fotball døgnet rundt. Så da blir det vanskelig å si at jeg ville ha prioritert Mudryk, men en Joao Felix har jeg sett en del, og det er en fjellstøtte høgge hvis jeg kunne fått han i Arsenal. Da hadde det blitt god jul og godt utenfor.
En McAllister har jo også hatt et ekstremt gjennombrudd, og med adresse allerede i Brighton, så vet vi at han hadde jo sikkert kostet opp mot 70-80 millioner pund uansett. Så det er jo ikke noe Arsenal-mat, det. Det lukter vel hele Chelsea i så fall.
De fleste lukter Chelsea.
Ja.
Det skal jo alle. Men ja, ellers er det ikke så... Noen her og der er det, men...
Du har jo Gakpo sånn. Da, igjen selvfølgelig, som igjen har vært linket. Jeg har jo sett navnet vårt dukke opp, men det er United som virker å kanskje være... lengst fremme der, igjen det er noe med pris i forhold til hva man tenker at en spiss også skal være på lang sikt. Gakpo kan jo selvfølgelig være både kant og spiss han også, men jeg føler at en Felix i forhold til hans versatility gir jo mer mening å kaste masse penger etter, kontra en Gakpo som kanskje er først og fremst en venstrekant eller spiss da. Hvor vi allerede
betaler ikke, vil være. Betaler ikke Antoni penger for Gakpo?
Nei, det håper jeg ikke.
Det er farlig.
Mm.
Så igjen da, for å slå på en tromme som har blitt slått på før, så jeg så Kroatia, så jeg blir så dypt imponert av han Kovacic, også, hvis Chelsea er litt interessert i å selge. De har jo ikke en identitet, så de kan jo finne på å gjøre ganske mange spillere tilgjengelig. Pulisic er en annen som blir nevnt en del, men det er vel Mateo Kovacic, så det hadde vært så gull. Han er så utrolig god på det aller meste i det midtbaneleddet. Han får ballen frem gjennom ledd, han slår god passninger, han truer bakrom. Det er klart problemet er at han blir nesten et sjaka-alternativ, mer enn et party-alternativ. Men igjen, basert på det jeg har sett i VM, så blir jeg bare enda mer fysen på en sånn type.
Ja. Ja, men, så det var noen gode var det korte svaret. Dette her. Vi får se at det er så langt vi kommer i det svaret. Vi har bikket timen vi, så tenkte vi skulle prøve å unngå det i dag, men det klarte vi ikke. Men da tenker jeg vi kan begynne å dra oss mot slutten her. Hvis ikke du har noen sånne helt åpenbare ting du vil ta opp før vi turer.
Lars Mo Billington, han hadde jo et tilleggsspørsmål da, som
ja,
kan ta med. Han spør, tror dere Rashford, som meldes å være på vei ut av United, ville vært en god signering, Simon?
Jeg tror ikke han en Arteta-spiller, uten at jeg kan på en måte konkludere med det. Altså, det hadde vært kjempekult å hente han på en free til sommeren. ja. Og virkelig gitt han ja, selvtilliten tilbake. Og det klart, altså, en Arteta-spiller, hva det? Men at Arteta har vist at han kan få mye ut av angrepsspillere, og kanskje særlig kantspillere, det har vi jo sett flere ganger. Så sånn sett så kan det hende at det kunne blitt bra. Men igjen, der... Jeg tenker, får du han på free, så skal han i hvert fall 2,5 millioner i uka. Han hadde vært en starter. Jeg ser ikke for meg at han danker ut hverken Martinelli, Jesus eller Saka. Og da tror jeg ikke han blir riktig profil da, å hente inn i den gjengen, rett og slett. Altså, det er jo ganske... Det er mye arbeid som lagt i dette med å jobbe inn en god dynamikk rundt mannskapet. Og, altså, Rashford slår meg som en kjempetype, så jeg tenker ikke at han ville kommet inn og vært et problembarn på noen måte. Men det et eller annet med bare hans status og posisjon ville ikke vært helt forenlig med de andre vi har i stallen per i dag. Da. Så jeg tror egentlig sånn sett så sier jeg nei takk, men bare fordi det har vært jævlig kult selvfølgelig, og... rappe han fra United og gjøre han god igjen, det hadde vært gøy. Ja. Men jeg tror ikke det skjer.
Lykkes litt bedre enn vi gjorde med Welbeck, kanskje. Men ja, jeg synes det...
Ikke undervurder Welbeck. Det var bra, det.
Jo, at, litt skadet. Til dels. Men jeg hadde noen viktige skåringer, det skal han ha. Men jeg er nok litt noe sånn... Jeg er litt spent på hva Arteta kunne gjort med Rashford, da. Han har jo hatt en veldig... broket til Tino med forskjellige type filosofier inn og ut til United. Hva kan en Mikel Arteta gjøre med han på et treningsfelt over tid? Kan jo sakten spørre seg hva en Ten Hag kan gjøre også. Han har jo fått mye mer ut av han i løpet av et kvarter enn det han godeste... hva heter han igjen da? Han som var der nå i...
Han der, ja. Rangnick.
Rangnick selvfølgelig, ja. Det var det sjanseløst, men kunne han ha skrudd på noen knapper der Arteta fordel med en Rashford hvis du tenker, for nå kommer han ikke an i januar, det ville sjokkere meg da, men hvis et fiktivt scenario hvor han hadde kommet i januar, så hadde det vært en sånn type som kunne ha vært veldig bra, for at han kan spille både sentralt og ute på kanten. Han ganske anvendelig, men som du sier, det som bekymrer meg mest da er hva slags rolle forventer han når han kommer inn i Arsenal. Jeg ser ikke for meg at han skal inn og ha en like sentral rolle som en Jesus eller en Martinelli, og da blir det kanskje feil plass for Rashford, vel så mye som det blir feil for Arsenal.
Nei, men det er bra. Da har vi rundet spørsmålsseksjonen. Jeg har et spørsmål til deg da, tanke på at det nærmer seg jul her nå. Du har jo datter som fortsatt tror på julenissen, eller? Jeg vet ikke. Men spørsmålet er rett og slett så enkelt som, hvem av Arsenals nåværende spillere skulle du helst sett at var nisse på julaften for datteren din?
Nåværende?
Ja, det tenker jeg vi må si.
Så blir det så veldig. Hvis det var tidligere, så kunne jeg sagt Paul Merson, men unnskyld, jeg må bare kremte litt på myteren. Der ute. Hvem er det jeg ser for meg? Har det glimt i øyet her og kan ta en pute under genseren og sette på seg et skjegg og fremstå genuin? Jeg kan ikke tygge på det spørsmålet. Vi kan ikke bruke 10 minutter på det jeg skal svare på det spørsmålet. Det går ikke an. Hvem er det liksom... Jeg må tenke litt. Har du tenkt igjennom det?
Nei, altså, nå har jeg ikke noen datter, så da har jeg ikke tenkt så veldig mye på det. Men jeg må jo si at for meg så er det liksom verdens triveligste syn å se for seg Bukayo Saka komme inn med nissekostyme. Jeg er litt usikker på den hoeingen hans. Der tror jeg mer på William Saliba, litt sånn der dyprøsta ho-ho-ho. Men jeg tror Bukayo Saka hadde vært min foretrukne der, altså.
Jeg har tenkt meg om jeg og Saka er et godt shout, altså, men for meg så blir han liksom...
For søt. For ung. Han er kanskje litt mer julenissens hjelper, egentlig.
Ja, nettopp. Han er lærlingen, som, for de som ser Snøfall, og har barn selv åpenbart, som han relaterer til. Men jeg tenker Elneny er det åpenbare valget her.
Det er et bra alternativ, faktisk.
Han har han mangler en del som fotballspiller, men som Julinus tror jeg han har alt.
Det derfor vi signerer han støttet stadig. Det...
Han feirer vel sikkert ikke norsk jul, eller så, sånn, for han så det vel kanskje lite brudd med egen tro å ta på seg julenissedrakta.
Det kan du faktisk si.
Bortsett fra det, så...
Nei,
mo, ikke... mo, mo!
Ja, jeg liker det. Nei, vi får la det være siste ord før jul. Jeg vil på sin plass å ønske alle en riktig god jul, ikke det? Vi kan vel si
ikke
at
alle,
vi
men I alle fall til våre lyttere.
Ønsker, ja, det vel de som hører på. Altså, det noen andre?
Nei, men jeg tenker vi kan jo på en måte sånn...
Vi snakker jo ikke til flere enn de.
Nei, vi bare presiserer det at vi ønsker ikke Harry Kane god jul. Nei,
aldri, aldri.
Ikke Vedum, ikke Støre, ingen politikere her I Norge, og ingen fotballspiller på Tottenham I hvert fall.
Nei, det har vel egentlig vært ganske opplest og vedtatt for lengst, så jeg trengte ikke å undersøke det nå, men fint, da vet alle det. Vi ønsker ingen Tottenham-spillere god jul. Julegaveønske, nummer en, det vel da en Ketia-scoring?
Ja, dobbel også, som jeg var inne på.
Ja, ja.
En liten langefinger til kritikerne allerede på Boxing Day der, når man sitter der med rester fra riskremmen og en juledal.
Så julefinger, med andre ord, da?
Julefinger, ja. Det kan være mye rart, det.
Liten men, julefinger fra Eddie.
Oh yes, julefinger fra Eddie, det en fin... ikke det en fin episode-titel?
Ja, den er spennende. Den spennende.
du ønsker deg utover at Arsenal vinner fotballkamper. Har du noen andre ønsker?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Nytt bad, men det har stått på ønskelista lenge og sikkert at det dukker opp I år heller. Så da det egentlig bare Arsenal jeg har å bry meg om, altså.
Da kanskje vi skal reklamere for den andre opppustning-podcasten vi har på en annen kanal, eller? Nei, vi har ikke det. Det går kun I Arsenal, og derfor Simon kun ønsker seg Arsenal-seier, for at vi så sykt fokusert på det som foregår I Nord-London.
Jep. Nei, men bra, Magnus. Vi snakkes jo sikkert før jul, men sier jeg likevel god jul til deg også. Det har vært en glede å prate med deg. Ja, nå får vi se om vi prates før nyttår, men om ikke, så det på sin plass å si godt nyttår også, kanskje. Det har vært et flott år, dette her.
Har det. Vi har blitt familieforøkelse på oss. To har blitt til tre I Arsenal Station, og det alltid hyggelig.
Sivert ryktes å være veldig hypp på å prate litt fotball I romhjula, så det gleder vi oss til. Så sier vi bare... Tusen hjertelig takk til alle som med og lytter. Nyt jula. Spis dere tjukk og feit og bare legg alle bekymringer til side så godt man kan. Og så dukker de opp på Boxing Day uansett, vet du. Da blir det mye å bekymre seg for der. Vi setter stor pris på alle som med. Så vi på gjennom om ikke så alt for lenge. God jul!
God jul og ha det. Hei!
This train terminates here.